Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Predictably Irrational, Revised and Expanded Edition karya Dan Ariely, adalah buku ekonomi perilaku populer yang membahas jarak antara cara manusia merasa mengambil keputusan dan cara mereka benar-benar bertindak. Ariely menolak gambaran bahwa orang selalu menimbang biaya, manfaat, dan kepentingan pribadi secara logis, melalui eksperimen sederhana, contoh belanja, kesehatan, kerja, relasi, dan kebiasaan sehari-hari, ia menunjukkan bahwa banyak keputusan yang tampak keliru mengikuti pola yang berulang. Karena polanya konsisten, irasionalitas manusia dapat dipelajari dan seringkali dapat diperkirakan. Edisi revisi dan perluasan ini mempertahankan gagasan utama buku, yaitu bahwa harga, pembanding, kata gratis, ekspektasi, emosi, serta norma sosial diam-diam membentuk pilihan kita. Tujuannya bukan menyatakan bahwa manusia tidak mampu berpikir rasional sama sekali. Ariely mengajak pembaca mengenali kondisi yang membuat penilaian menyimpang, lalu mempertimbangkan rancangan pilihan yang lebih baik. Buku ini memadukan riset perilaku dengan bahasa yang ringan, sehingga teori ekonomi perilaku terasa dekat dengan keputusan sehari-hari. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, irasionalitas manusia bukan acak, melainkan memiliki pola yang dapat diprediksi. Gagasan pokok Ariely adalah bahwa keputusan yang tidak rasional bukan sekadar hasil kecerobohan sesaat atau sifat pribadi yang sulit dijelaskan. Dalam keadaan tertentu, banyak orang membuat kekeliruan yang mirip. Kita dapat membayar terlalu mahal, menunda tindakan yang jelas penting, atau memberi nilai berbeda pada benda yang sama, hanya karena cara benda itu disajikan berubah. Pola ini penting karena menantang asumsi ekonomi klasik, bahwa individu pada dasarnya selalu memilih pilihan yang paling menguntungkan bagi dirinya. Ariely tidak mengatakan bahwa logika tidak pernah berperan. Ia menunjukkan bahwa logika sering bekerja di dalam batas yang telah dibentuk oleh konteks. Saat konteks berubah, penilaian pun bisa berubah, walaupun kebutuhan dan objek yang dinilai tetap sama. Konsekuensinya cukup luas. Perusahaan dapat memengaruhi permintaan melalui penyajian harga dan pilihan. Pembuat kebijakan dapat meningkatkan kepatuhan atau kesehatan publik dengan merancang keputusan secara lebih realistis. Secara pribadi, pembaca dapat berhenti menganggap setiap pilihan sebagai bukti selera yang murni. Pertanyaan yang lebih berguna adalah faktor apa yang sedang mengarahkan saya. Pendekatan ini membuat irasionalitas menjadi objek pengamatan, bukan sekadar kelemahan moral yang harus disesali. Kedua, perbandingan relatif dan pilihan umpan membentuk apa yang tampak bernilai. Ariely menjelaskan bahwa manusia jarang menilai harga atau kualitas secara mutlak. Kita lebih mudah menentukan apakah sesuatu menarik ketika tersedia pembanding yang jelas. Karena itu, nilai suatu penawaran sering muncul dari posisinya di antara pilihan lain, bukan dari manfaatnya sendiri. Dalam pembelian, satu pilihan yang kurang menarik dapat tetap berfungsi penting sebagai pilihan umpan. Kehadirannya membuat pilihan lain terlihat lebih murah, lebih lengkap, atau lebih masuk akal. Mekanisme ini membantu menjelaskan mengapa daftar paket langganan, menu, dan pilihan produk dapat memengaruhi keputusan, bahkan ketika pembeli tidak memilih opsi yang paling lemah. Masalahnya, pembandingan relatif dapat mengalihkan perhatian dari pertanyaan dasar. Apakah saya benar-benar membutuhkan ini, dan apakah nilainya sesuai bagi saya? Orang dapat merasa telah menemukan penawaran terbaik, hanya karena menang dalam perbandingan yang sengaja dibatasi. Ariely juga menekankan bahwa kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain dapat memperluas masalah tersebut ke status, pendapatan, dan kepuasan. Selalu ada pembanding yang tampak lebih unggul. Nilai praktis dari bab ini adalah dorongan untuk menetapkan kriteria sebelum melihat pilihan yang ditawarkan. Dengan batas anggaran, kebutuhan, dan standar mutu yang jelas, pembaca lebih sulit diarahkan oleh perbandingan yang sebenarnya tidak relevan. Ketiga, harga nol dan ekspektasi memperbesar daya tarik yang tidak sebanding dengan manfaat nyata. Salah satu penjelasan paling dikenal dalam buku ini adalah daya tarik kata gratis. Ariely menunjukkan bahwa harga nol tidak terasa seperti potongan harga biasa. Ketika biaya menjadi nol, orang sering mengabaikan kerugian lain, seperti waktu, tenaga, risiko, atau pembelian tambahan yang tidak diperlukan. Perbedaan kecil antara harga sangat murah dan gratis dapat menghasilkan perubahan pilihan yang jauh lebih besar daripada perbedaan harga biasa. Hal ini menerangkan mengapa promosi bebas biaya, hadiah tambahan, dan ongkos kirim gratis begitu kuat memengaruhi perilaku konsumen. Buku ini juga membahas peran ekspektasi, apa yang kita harapkan dari produk, pengalaman, atau perlakuan dapat memengaruhi apa yang kemudian kita rasakan. Contoh tentang obat pereda nyeri memperlihatkan bahwa harga yang lebih tinggi dapat menambah kesan efektivitas. Meskipun penilaian itu tidak semata-mata berasal dari kandungan produk. Pesan analitisnya bukan bahwa semua pengalaman hanyalah ilusi. Ekspektasi justru merupakan bagian nyata dari pengalaman manusia, tetapi dapat dimanfaatkan secara manipulatif. Pembaca diajak memisahkan biaya yang terlihat dari biaya total, lalu memeriksa apakah rasa senang atau keyakinan terhadap suatu pilihan muncul dari kualitasnya atau dari label, harga, dan janji yang menyertainya. Keempat, norma sosial dan norma pasar dapat saling merusak bila dicampurkan sembarangan. Ariely membedakan dua cara manusia mengatur hubungan. Norma sosial bekerja melalui kepedulian, timbal balik, rasa kebersamaan, dan kesediaan membantu tanpa menghitung harga secara langsung. Norma pasar bekerja melalui pembayaran, kontrak, dan pertukaran yang jelas. Keduanya sama-sama berguna, tetapi masalah muncul ketika logika pasar dimasukkan ke situasi yang sebelumnya diatur oleh norma sosial. Bayaran kecil misalnya, tidak selalu meningkatkan kemauan seseorang untuk membantu. Dalam kondisi tertentu, bayaran itu justru mengubah bantuan menjadi pekerjaan yang terasa tidak layak dibayar. Setelah hubungan dipahami sebagai transaksi, motivasi sosial dapat melemah dan tidak mudah pulih hanya dengan menaikkan imbalan. Gagasan ini memiliki implikasi bagi tempat kerja, keluarga, layanan publik, dan organisasi sukarela. Insentif finansial tidak otomatis merupakan solusi universal. Pengelola perlu bertanya, apakah mereka sedang meminta kerja profesional yang memang harus dibayar, atau meminta partisipasi yang bergantung pada kepercayaan dan makna sosial. Buku ini tidak menolak pasar, melainkan memperingatkan bahwa desain insentif harus sesuai dengan jenis hubungan yang ingin dipelihara. Kesalahan membaca konteks dapat membuat biaya meningkat, sementara kerjasama dan niat baik justru berkurang. Terakhir, pengendalian diri, penundaan, dan keputusan jangka panjang memerlukan rancangan yang membantu. Buku ini juga menelaah konflik antara niat jangka panjang dan godaan jangka pendek. Banyak orang ingin makan lebih sehat, menabung, belajar, atau menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Tetapi keputusan saat ini sering dikalahkan oleh kenyamanan sesaat. Ariely memberlakukan penundaan bukan hanya sebagai kurangnya disiplin, melainkan sebagai pola yang dapat dipengaruhi oleh tenggat, pilihan awal, dan komitmen yang dibuat sebelumnya. Ketika konsekuensi buruk masih jauh, kita cenderung meremehkannya. Sebaliknya, kesenangan kecil yang tersedia sekarang terasa sangat nyata. Karena itu, mengandalkan kemauan pada saat godaan muncul sering tidak cukup. Pendekatan yang lebih masuk akal adalah membangun struktur sebelum menghadapi momen tersebut. Contohnya berupa tenggat yang jelas, pilihan bawaan yang mendukung tujuan, pembatasan akses pada godaan, atau komitmen yang membuat pembatalan terasa lebih mahal. Prinsip ini relevan bagi individu maupun lembaga. Program kesehatan, pendidikan, dan tabungan akan lebih efektif bila dirancang dengan memahami keterbatasan perhatian dan pengendalian diri manusia. Kekuatan pembahasan Ariely terletak pada pergeseran fokus dari menyalahkan orang atas inkonsistensinya, menuju pertanyaan praktis tentang lingkungan keputusan seperti apa yang dapat membantu mereka bertindak sesuai tujuan yang sudah mereka akui. Kesimpulannya, Predictably Irrational cocok untuk pembaca yang ingin memahami ekonomi perilaku tanpa harus memulai dari buku teks akademik. Pemasar, perancang produk, manajer, pendidik, dan pembuat kebijakan dapat mengambil manfaat karena buku ini menunjukkan bahwa respons manusia terhadap harga, insentif, pilihan, dan informasi sering berbeda dari prediksi yang terlalu rasional. Bagi pembaca umum, nilainya terletak pada kemampuan mengenali jebakan sehari-hari, seperti terpikat promosi gratis, membandingkan pilihan secara keliru, menunda tindakan penting, atau mengira preferensi pribadi sepenuhnya mandiri dari konteks. Manfaat praktisnya bukan berupa rumus kebal bias. Kesadaran saja tidak menghapus pengaruh konteks. Namun, pembaca dapat membuat keputusan yang lebih baik dengan menetapkan kriteria lebih awal, menghitung biaya tersembunyi, serta merancang komitmen untuk tujuan jangka panjang. Dalam kategori buku ekonomi perilaku populer, karya Ariely menonjol karena memakai eksperimen yang mudah dibayangkan dan menghubungkannya dengan situasi yang akrab. Ia tidak hanya menyatakan bahwa manusia bias, tetapi memperlihatkan bagaimana perubahan kecil dalam penyajian pilihan dapat mengubah tindakan. Gaya ini membuat konsep seperti nilai relatif, ekspektasi, dan norma sosial terasa konkret. Dibanding buku yang hanya mengumpulkan daftar bias kognitif, Predictably Irrational lebih menekankan pola perilaku serta konsekuensi desainnya. Meski pembaca yang mencari panduan langkah demi langkah mungkin menginginkan solusi yang lebih sistematis, Buku ini tetap menjadi pengantar yang kuat untuk melihat keputusan sebagai hasil interaksi antara pikiran, emosi, hubungan sosial, dan lingkungan pilihan. Jika Anda ingin mendukung Dan Ariely, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.